waxayna kasoo bilaabatay qabiil qabiil kasna gobol.
Februari 22 mwaka 2022 kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, na Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na nchi zenye nguvu duniani zimeanza kutangaza vikwazo dhidi ya Russia baada ya Rais Vladimir Putin kutambua uhuru wa jamhuri mbili za Ukraine na kupeleka huko wanajeshi wake.
Na mawaziri wa maji katika nchi zinazotumia maji ya mto Nile wanakutana Dar es Salaam, Tanzania, kwa kuwepo majadiliano ya kila mara kulinda rasilimali hiyo.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Marekani imesema leo Jumanne kwamba hatua ya Russia kuingia mashariki mwa Ukraine ni mwanzo wa uvamizi na kuonya kuwa vikwazo vikali vitatangazwa muda mfupi ujao. Naibu mshauri wa usalama wa kitaifa Jonathan Finer aliambia CNN kwamba wanafikiri huu ndio mwanzo wa uvamizi, uvamizi wa hivi punde zaidi wa Russia ndani ya Ukraine, na tayari tunashuhudia mwanzo wa majibu yetu ambao alisema yatakuwa ya haraka na makali. White House pia ilikaribisha uamuzi wa Ujerumani wa kusitisha mradi mkubwa wa bomba la Nord Stream 2 uliokusudiwa kupeleka gesi asilia ya Russia barani Ulaya. Rais Vladimir Putin alizidisha mzozo wa mashariki ya Ulaya jana kwa kutambua uhuru wa majimbo mawili yanayotaka kujitenga ya mashariki ya Ukraine na kupeleka wanajeshi wake, akiwataja walinda amani. Habari zaidi tutakuletea baada ya taarifa ya habari. Bunge la Uganda limetangaza leo kwamba nchi hiyo inapanga kutoza faini watu wanaokataa kupewa chanjo dhidi ya COVID-19, na wale ambao watashindwa kulipa wanaweza kufungwa jela chini ya sheria mpya afya ya umma ambayo bunge wanaichunguza. Ingawa nchi hiyo ya Afrika Mashariki ilianza kutoa dawa za COVID-19 karibu mwaka mmoja uliopita, ni takriban milioni 16 tu zimetolewa kwa watu wapatao milioni 45, huku maafisa wakilaumu kusita kuwa kumepelekea watu wachache kupata chanjo. Kamati ya afya ya bunge imeanza kuchunguza mswada wa marekebisho ya sheria ya afya ya umma mwaka 2021 ambao umelenga kufanya chanjo ya corona kuwa ya lazima. Bunge lilisema katika taarifa kwenye tovuti yake kwamba kulingana na pendekezo hilo, wale ambao hawatapata chanjo dhidi ya COVID-19 watatozwa faini ya shilingi milioni 4 au kifungo cha miezi 6 jela. Sudani imemshutumu jirani yake Ethiopia kwa kuzindua bwawa la uzalishaji umeme lenye utata kwenye mto wa Blue Nile bila makubaliano ya mataifa mengine ambayo mto huu unapita, ikisema ni hatua ya upande mmoja na ilikiuka hadi za kimataifa. Sudan imesisitiza kukataa kwake hatua zote za upande mmoja kuhusu kujaza na uendeshaji wa bwawa la Grand Ethiopian Renaissance. Msemaji wa timu yake mazungumzo Omar Kamel alisema katika taarifa yake Jumatatu jioni. Alisema hatua hiyo ya Ethiopia ni ukiukaji wa kimsingi wa ahadi zake chini ya sheria za kimataifa. Taifa jingine ambalo mto huo unapita ni Misri, ambao limekuwa likipinga vikali mradi wa bwawa hilo tangu ujenzi wake uanze zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Pia limekosoa vikali Ethiopia kwa kuanzisha mitambo hiyo siku ya Jumapili. Duru nyingi za mazungumzo kati ya serikali tatu tangu mwaka 2011 zimeshindwa kutoa makubaliano juu ya uendeshaji wake. Na shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo barani Ulaya, OECD, limesema kwamba chini ya 10% ya plastiki inayotumika kote duniani hutumika kwa mara ya pili. Shirika hilo limetaka kuwepo ushirikiano wa kutafuta suluhu kwa matumizi ya plastiki kote duniani kabla ya kongamano la kimataifa kuhusu matumizi ya plastiki. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Ripoti mpya ya shirika la ushirikiano wa uchumi na maendeleo Ulaya OECD imesema kwamba tani milioni 460 ya plastiki ilitumika mwaka 2019, ikiwa ni ongezeko mara mbili la idadi iliyotumika mwaka 2000. OECD lenye makao yake makuu Paris limesema kwamba idadi ya plastiki inayotumika kote duniani imeongezeka zaidi ya mara mbili na kufikia tani milioni 353. Ripoti hiyo imesema kwamba 9% pekee ya plastiki inatumika zaidi ya mara mbili, huku 19% imechomwa na 30% kupelekwa katika sehemu salama za kutupa taka. Katibu mkuu wa OECD Matthias Kohlmann amesema plastiki kwa jumla inachangia sana katika ongezeko la joto duniani na uchafuzi wa mazingira, na kutaka kila nchi kuchukua jukumu la kutafuta namna ya kulinda mazingira. Shirika hilo limependekeza mbinu tofauti ya matumizi salama ya plastiki, ikiwemo kuwepo soko maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba plastiki hiyo inatumika zaidi ya mara moja. Linataka vilevile kuweka sera za kuzuia matumizi ya plastiki na uwekezaji katika kuhakikisha kwamba taka zinatupwa kwa njia inayostahili. Ripoti hiyo imetolewa ikiwa imesalia wiki moja kabla ya kufanyika kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira litakaloanza Februari 28 jijini Nairobi, Kenya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya tovuti 30 nchini Msumbiji, ikiwemo ile ya Wizara ya Ulinzi, zilikuwa hazifanyi kazi Jumatatu baada ya kuvamiwa na wadukuzi. Ujumbe ulioandikwa umevamiwa na wadukuzi kutoka Yemen ulitanda katika tovuti zote, kukiwa na picha ya mwanaume aliyevaa kitambaa cha kufunika sura na kushika bunduki. Herminio Jase, mkuu wa taasisi ya kielektroniki ya serikali ya Msumbiji, alithibitisha uvamizi huo wa mtandaoni na kusema kuwa tatizo hilo limetatuliwa. Baadhi waliolengwa ni pamoja na mashirika ya kitaifa ya udhibiti wa majanga, barabara na maji, pamoja na Wizara ya Ulinzi na taasisi ya taifa ya usafiri wa ardhini. Hata hivyo, Bwana Jase amesema hakukuwa na kupotea kwa taarifa au kuvuja kwa data binafsi za watu, wakati akigusia kwamba huu ulikuwa uvamizi wa kwanza mtandaoni kufanyika katika nchi hiyo. Wachambuzi wametoa wito kwa serikali kuimarisha ulinzi wa mtandaoni, wakihofia kwamba uvamizi huo umefanywa na kundi la wapiganaji wa jihadi. Hakuna haja ya kuongeza uzalishaji wa mafuta, waziri wa mafuta wa Nigeria Timipre Silva alisema hii leo Jumanne, hata kama mafuta yanakaribia dola 100 kwa pipa, wakati makubaliano muhimu kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani yataongeza mafuta duniani. Silva alisema kando ya mkutano wa mawaziri wa nchi zenye kuzalisha gesi nyingi katika mji mkuu wa Qatar, Doha, kwamba hatuna haja ya kufanya jambo lolote la kipekee wakati huu kwa sababu ya kwamba tunatarajia uzalishaji mkubwa. Waziri huyo aliongezea kusema kwamba wanatarajia uzalishaji zaidi ikiwa makubaliano ya nyuklia na Iran yatafanikiwa, kwa sababu kutakuwa na uzalishaji kutoka kwao. Mafuta hafi yaliuzwa chini kidogo ya dola 100 kwa pipa siku ya Jumanne, kiwango chake cha juu zaidi tangu Septemba 2014, kwani uwezekano wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine uliongeza hatari ya kupunguka kwa akiba ya mafuta. Waziri mkuu wa Libya Abdul Hamdi Deiba, anayekabiliwa na mzozo, anaonya kwamba kuteuliwa kwa serikali mpya ya mpito kunaweza kusababisha vita na machafuko katika nchi hiyo ya Mediterranean iliyogubikwa na machafuko kwa muongo mmoja sasa. Akihutubia wa Libya Jumatatu jioni, Deiba alisisitiza kwamba atakabidhi madaraka kwa serikali iliyochaguliwa pekee. Alitangaza mpango ambao unaonekana uwezekani kutekelezwa wa kuitisha uchaguzi mwezi Juni. Deiba alisema mpango wote wa kuweka serikali ya mpito kuwa ni hatari na ndoto ambayo inaweza kusababisha vita zaidi. Alikuwa akimaanisha juhudi zinazoendelea kufanywa na baraza la mawaziri kuthibitisha serikali mpya inayoongozwa na waziri mkuu mteule Fati Bashaga.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya pwani ya Kenya, Redio Free Africa na UFM Redio nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi, DRC. Tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Marekani na mataifa ya Ulaya yameanza kutangaza vikwazo dhidi ya Russia baada ya Rais Vladimir Putin kutambua uhuru wa jamhuri mbili za Ukraine na kupeleka wanajeshi wake zaidi katika majimbo hayo. Wakati huo huo, rais wa Ukraine ametoa wito kwa mataifa ya dunia kuiwekea Russia vikwazo vikali zaidi kabla ya Moscow kuendelea na uvamizi wake. Abdul Shakur Abud na taarifa kamili.
Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz hii leo amekuwa kiongozi wa kwanza wa nchi za magharibi kuchukua hatua ya kuzuia kuidhinishwa kwa mradi muhimu wa bomba la kusafirisha gesi ghafi kutoka Russia hadi Ujerumani, Nord Stream 2, kujibu uamuzi wa Russia kupeleka wanajeshi wake mashariki mwa Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa pamoja na mgeni wake waziri mkuu wa Ireland, Scholz alitoa wito wa kuendelea na juhudi za diplomasia wanapotangaza vikwazo vipya.
In dieser Phase ist es jetzt wichtig, neben ersten Sanktionen.
Katika awamu hii ni muhimu, inabidi kwa hivi sasa kuzuia kuzorota zaidi kwa mvutano na kupelekea kuwepo janga kamili mbali na vikwazo vya awali. Hiyo ikiwa ni lengo la juhudi zetu zote za kidiplomasia. Hizi ni siku na saa ngumu sana kwa Ulaya, karibu miaka 80 baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, kwa vile kuna kitisho cha kutokea tena vita mashariki ya Ulaya. Ni jukumu letu kuepusha janga kama hilo kutokea tena. Na kwa mara nyingine tena, ninatoa wito kwa Russia kusitisha.
White House imepongeza hatua ya Ujerumani kusitisha mradi wa Nord Stream 2. Msemaji wa ikulu Jen Psaki amesema kwamba Rais Joe Biden aliweka bayana kwamba atashirikiana na Ujerumani kuzuia mradi huo ikiwa Russia itaivamia Ukraine. Na hii leo White House imetangaza kwamba kitendo cha Russia cha kutambua jamhuri ya Donetsk na Lugansk kuwa ni maeneo huru na kupeleka wanajeshi wake huko ni mwanzo wa uvamizi wa Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson kwa upande wake alitangaza vikwazo vya nchi yake akiwa bungeni dhidi ya mabenki matano na matajiri wawili wakuu wa Russia, akisema huu ndio mwanzo wa kuchukua hatua thabiti dhidi ya Russia.
Now the UK and our allies will begin.
Hivi sasa Uingereza na washirika wake wanaanza kuiwekea Russia vikwazo ambavyo tumetayarisha kuchukua kwa kutumia mamlaka mpya na ambayo haijawahi kutumika na baraza hili la bunge, kuwawekea vikwazo wa Russia na vyombo vyenye muhimu mkubwa kimkakati kwa Kremlin.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameeleza wasiwasi mkubwa kutokana na uamuzi wa Russia kuingia huko mashariki mwa Ukraine. Katika taarifa yake, Guterres ametoa wito wa kutafutwa njia za amani kutanzua mzozo huo. Huko Kiev kwenyewe, Rais Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa mataifa ya dunia kulaani kitendo hicho na kuiwekea vikwazo Russia mara moja. Alisema anatafakari pia juu ya kuvunja uhusiano na Moscow.
Nimepokea ombi kutoka kwa wizara ya mambo ya nje kutathmini swala la kuvunja uhusiano kati ya Ukraine na shirikisho la Russia. Nitalitathmini swala hilo na kulishughulikia mara tu baada ya kumaliza mkutano huu na nyinyi waandishi wa habari.
Kremlin nayo kwa upande wake kupitia msemaji wake Dmitry Peskov imesema kwamba ina matumaini kwamba Russia kutambua majimbo mawili ya Ukraine yanayotaka kujitenga na kuwa huru kutasaidia kurudisha utulivu, na kwamba Moscow ingali iko tayari kwa mazungumzo ya kidiplomasia na Marekani na mataifa mengine.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Tunasikika kupitia Radio Salail na RTGL za Butembo, DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mawaziri kutoka nchi zinazotumia maji ya mto Nile wanataka mikutano ya kila mara kufanyika ili kuhakikisha kwamba maji ya mto huo yanatumika vyema na kwa ushirikiano kati ya nchi wahusika. Katika mkutano huo wa nchini Tanzania, mawaziri hao wanataka kuwepo usimamizi endelevu wa maji ya mto Nile na kuepusha mivutano kuhusu matumizi ya mto huo ili kila nchi iweze kunufaika. George Njogopa anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Yakikutana kwa pamoja jijini Dar es Salaam kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya bonde la mto Nile, Mataifa hayo yameonyesha namna yanavyopaswa kuendelea kushirikiana, hasa wakati ambako maji yanaendelea kuwa rasilimali muhimu inayobeba dhamana yote ya maisha viumbe hai. Bonde la Mto Nile ambalo chanzo chake ni Ziwa Victoria kwa miaka kadhaa lilikuwa ni kieni cha mivutano miongoni mwa nchi zilizopitiwa nalo, lakini kuwepo kwa ushirikiano mpito ulioasisiwa jijini Dar es Salaam mnamo mwaka 1999 kumesaidia kuzika mivutano hiyo. Katibu mkuu Wizara ya Maji nchini Tanzania, Mhandisi Anthony Sanga, anasema mikutano ya mara kwa mara inayozileta pamoja nchi husika imesaidia kufanya matumizi ya maji ya mto huo kuwa endelevu.
Mto Nile ni kichocheo cha uchumi kwa nchi za bonde la Mto Nile kupitia matumizi ya maji majumbani, viwandani, kilimo cha umwagiliaji, mifugo, uvuvi, utalii, misitu, uzalishaji wa umeme, usafirishaji na shughuli nyinginezo za kiuchumi.
Mkutano wa Dar es Salaam ambao ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya bonde la Mto Nile umewaleta pamoja mawaziri wanaohusika na sekta ya maji, mazingira, wataalamu wa mazingira na wawakilishi wa jumuiya ya kimataifa. Makamu wa Rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango, aliyekuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, alihimiza namna mataifa yanayofaidika na mto huo yanavyopaswa kuwa wasikivu kulinda mazingira yake ili kulinda uhai wake pia.
Lengo la maadhimisho ya siku ya bonde la Mto Nile ni kuongeza uelewa kuhusu taasisi ya bonde la Mto Nile. Kupitia maadhimisho haya, wananchi wanapata nafasi ya kuyafahamu mafanikio tuliyoyapata hadi sasa na manufaa ya ushirikiano wetu katika usimamizi endelevu na uendelezaji wa rasilimali za maji katika bonde la Mto Nile.
Baadhi ya wakilishi wa jumuiya ya kimataifa waliohudhuria kwenye maadhimisho hayo na kutoa nasaha zao walitaja rasilimali maji kama ni sekta muhimu isiyopaswa kuchezewa hata chembe. Walidokeza namna dunia inavyopaswa kutembea kiuangalifu kulinda na kuhifadhi sekta hiyo, hasa wakati ambako kuna kushuhudia mabadiliko makubwa kitabia nchi. Karibu nchi zote zinazopitiwa na bonde hilo la Mto Nile zimeelezea namna zilivyo tayari kuendelea kuilinda sekta hiyo. Baadhi ya nchi zinazopitiwa na bonde la Mto Nile ni pamoja na Tanzania, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan, Misri, Burundi, Rwanda pamoja na Sudani Kusini. Mto Nile wenye urefu wa kilomita 6695 ni mto mrefu zaidi duniani, huku ukitegemewa na mataifa mengi, wakati nchi kama Misri ikitajwa ndio inatumia kiasi kikubwa zaidi cha maji yake kwa shughuli za kilimo na mahitaji mengine. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kenya inaongoza kwa unyanyasaji wa kijinsia kwa waandishi wa habari wa kike kati ya nchi 20 zilizohojiwa kimataifa na shirika la Women in News kwa ushirikiano na chuo kikuu cha City jijini London. Ripoti hiyo inafichua kwamba 65% ya wanawake wanakabiliwa na unyanyasaji huo ikilinganishwa na wanaume. Huba Abdi na ripoti kamili.
Gathoni Kuria ni mwanahabari wa kike nchini Kenya. Alikuwa na matumaini ya kutimiza ndoto yake ya kuwa mwanahabari chipukizi baada ya kujiunga na moja ya vyombo vya habari tajika nchini Kenya. Alianza kazi yake mwaka 2015 alipojiunga kama mwanafunzi. Masaibu ya Gathoni yalianza huku wasimamizi wake wakianza kumnyanyasa.
Taaluma yangu ilikuwa yafanya vizuri. Nilikuwa na publish a lot kwa gazeti na pia kwenye televisheni nilikuwa nafanya vizuri, nilikuwa najulikana tu kiasi yake, lakini kujulikana sio cha muhimu hapa.
Kazi yake yote ya uandishi wa majarida yalikataliwa bila maelezo zaidi licha juhudi zake.
Anaweza describe mwili wangu, anaanza kuniambia maneno ambayo hayahusu kazi, maneno ambayo yanaongelea vile nilivyovaa, vile ninavyokaa, kunitongoza tu. Ilifika wakati zile publish zangu sasa zikawa zimekatwa kabisa, kwa sababu nami sikuwa nakubaliana na easy advances, nilikuwa sitiki.
Sauti ya Amerika ilifikia msimamizi wa zamani wa Gathoni kwa njia ya simu ili kupata maoni, japo hakuweza kukiri madai hayo wala kupinga, ingawa alitaja madai ya Gathoni kuwa ya mzaha. Dina Ondari wa Baraza la Wanahabari MCK anasema utafiti huo umeweka bayana yanayoendelea nchini Kenya.
sio jambo unalolifanya kwa moja kwa virahisi, kwa sababu kama journalist atakuja kuambia labda nimepigwa ikiwa katika hali yangu kufanya kazi, utamwambia enda polisi uripoti uniletee OB iende kotini. Lakini dhuluma za kimapenzi inakuwa ni ngumu kwa sababu ya ile aibu na ile stigma ambayo inakuja na ule uoga wa kuongea. Sasa inakuwa ni vigumu, inabidi kwanza uhamasishe watu umuhimu wa kuongea juu ya haya maneno.
Kenya inaongoza kwa 56% ya visa vya unyanyasaji wa kijinsia ikifuatwa na Botswana kwa 52% na Zambia 51%. Katika Amerika ya Kati, 42% ya waliohojiwa walisema walikuwa wamepitia aina fulani ya unyanyasaji. Vyombo vya habari nchini Kenya vinasema kuwa vimeanza kampeni dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia kwenye vyombo vya habari ili kuwahimiza waathiriwa kuongea. Chama cha wanahabari wanawake nchini Kenya, AMWIK, kinaunda kamati maalum ambapo wahusika wa unyanyasaji wa kijinsia wanaweza kukamatwa na kushtakiwa mahakamani.
And you know the worst part about sexual harassment in the news.
Na unajua kitu kibaya zaidi kuhusu unyanyasaji wa kijinsia katika vyombo vya habari ni wakati ambapo unapoingia kama mwanafunzi na unaambiwa kama unataka kazi basi huna budi ila kufuata mkondo. Ujiunge nami kwa kinywaji. Wakati mwingine ni kunywa, wakati mwingine mtu anatumia nguvu dhidi yako.
Utafiti mpya uliotolewa ukiangazia matokeo ya ripoti ya Baraza la Wanahabari la Kenya MCK la Novemba mwaka 2020 ambayo ilisukuma utekelezaji wa sera ili kutoa mazingira salama ya kazi. Hata hivyo, hatua iliyochukuliwa na vyombo vya habari inakatisha tamaa. Utafiti huo uligundua onyo kwa mhalifu kama aina kubwa ya adhabu inayopitishwa na watendaji wa vyombo vya habari.
Ili kushughulikia swala hili katika vyombo vya habari, watafiti wanapendekeza utoaji wa sera itakayoweka wazi hatari ya unyanyasaji wa kijinsia katika vyombo vya habari na vilevile kugundua makosa na pia kutoa fursa ya waliodhulumiwa au walionyanyaswa kuripoti. Uba Abdi, VOA, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya kuangazia unyanyapaa unaowakabili wasichana wadogo waliopata mimba. Visa vya wasichana wadogo kupata mimba bado vinazidi kuripotiwa katika mataifa yanayostawi. Nchini Kenya, wazazi wengi wanapitia unyanyapaa baada ya watoto wao kupata ujauzito. Swala hili la mimba za utotoni linachangia kwa kiasi kikubwa katika msongo wa mawazo kwa mama mzazi na msichana, licha ya kuwa wengi wao wamepata baada ya kudhulumiwa. Mwandishi wetu Huba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi katika makala haya.
Akiwa na umri wa miaka 16, Mary, ambaye si jina lake kamili, ni mwanafunzi wa kidato cha pili jijini Nairobi. Analazimika kusawazisha kati ya kuwa mwanafunzi na kuwa mzazi baada ya kutwikwa jukumu la kuwa mama akiwa na umri mdogo.
Nilikuwa nalala tu shule vizuri. Sasa mimi siku moja nikiwa nimekaa nikaanza kusikia siko sawa. Kwenda hosi nikapimwa nikaambiwa niko na mimba. Mimi nilikuwa naogopa kwambia mamangu. Sasa ikabidi nikatoroka. Sasa kutoroka mi nikaamua tu nizae, lakini niko na mpango ya kurudi shule nikishalea mtoto akuwe mkubwa.
Kama wasichana wengine wadogo ambao walijipata katika mtego huu wa mimba za mapema, Mary amelazimika kubadili maisha yake baada ya marafiki kumtoroka, hatua iliyomzamisha kwenye lindi la msongo wa mawazo.
Marafiki wanakutenga, wanaambiwa sitembe na wewe, pia wasizae kawe mapema, amalize tu shule kwanza, kiko watemea na wewe atazaa pia wao.
Mamake Mary alijipata katika hali ngumu pindi mwanawe alipopata ujauzito.
Sasa hii mimba alipata akiwa shule, lakini ikawa ananificha. Lakini kulingana na vile nilikuwa namwangalia na vile alivyo, nikajua mtoto ni mjamzito. Sasa najaribu kumuongelesha na ukali aniambie, lakini angeweza kuniambia. Yeye tu ananyamaza, lakini najua hapa kuna ujauzito. Na mimi hali yangu naijua vile ilivyo, lakini singeweza kumwambia atoe mimba. Ilibidi nikamwongelesha nikamwambia ajikaze afungue tulee tu mtoto hivyo hivyo.
Hali hii kimweka wasiwasi zaidi kwa wanawe wa kike ambao bado ni wa umri mdogo, ambao kwa sasa wanalazimika kutumia dawa za kupanga uzazi ili kuzuia mimba za mapema.
Nimekubali watu mie family. Nikiangalia sasa, yani session yangu venye iko, siwezi kubali wakaivo bure. Mpaka watumie family plan ndio tukijijenga vizuri, watoto sio wabaya. Lakini kwanza watumie zangu ndio tujijenge ni wapate kupata watoto. Hali yangu sio mzuri, hati ndio nikubali wazae. Nimekubali watumie family.
Lakini je, wakulaumiwa kwa sababu ya mimba za mapema ni nani na kwa nini? Florence Wekesa, mtaalamu anayeshughulikia maslahi ya watoto wa kike nchini Kenya, anahoji kuwa jamii ya leo inafaa kubeba mzigo wa lawama kwa kutowafunza watoto hao kuhusu athari za mimba za mapema sawa na kushiriki tendo la ndoa wakiwa wangali shuleni. Aidha anahoji kuwa mzazi anapaswa kujua nini haswa kinaendelea katika maisha ya mwanao na nini kinamsumbua kama msichana, lakini sio wote ambao wana wakati huo.
Wazazi wengi wanasema watoto wafunzwe na walimu shuleni. But mwalimu, kumbuka ako na wakati wake wa kumaliza syllabus. Huyu mtoto ana wakati mwingi sana kukaa nyumbani. Kama wazazi wangechukua muda na kuongelea hizi mambo za ngono za mapema bila kuogopa, na wasaidie watoto wao ili wafikie malengo yao ya maisha. Changamoto ya kwanza wazazi wanasema hajui vile ataanza. Anaogopa ataanza aje. But tunaambia wazazi kuna ile fursa ambayo yenyewe inajitokeza inaitwa teachable moment. Mtoto mwenyewe anaweza anzisha topic ile inalingana na ngono za mapema. Hapo ndio wewe kama mzazi unachukulia hapo.
Na japo mzigo wa kubeba ujauzito huwa kwa wasichana, mara nyingi mama mzazi hujipata katika msongo wa mawazo, kwani jamii mara nyingi watenga na kuwalaumu pakubwa.
Kutengwa hiyo sasa ndio sana na kuongelelewa na watu sana. Mara ujui kulea, ujui kuongelesha msichana wako vizuri. Mimi angekuwa wangu singekubali azalie kwangu. Lakini ikabidi mimi navumilia tu.
Baadhi ya sababu za wasichana wengi kupata mimba na kuacha shule ikiwa ni kujihusisha na mapenzi ya mapema ili kutimiza mahitaji yao, kama vile kununua sodo, kwa maana wazazi wao hawana pesa za kununua wala kuwatimizia hitaji hilo. Dhulma za kijinsia si mmoja wala wawili, bali wasichana wengi hupata mimba za mapema kwa maana wamedhulumiwa kijinsia, kisha wanajipata na mimba bila ufahamu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Muhtasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Marekani imesema leo Jumanne kwamba hatua ya Russia kuingia mashariki mwa Ukraine ni mwanzo wa uvamizi na kuonya kuwa vikwazo vikali vitatangazwa muda mfupi ujao. Naibu mshauri wa usalama wa kitaifa Jonathan Finer aliambia CNN kwamba wanafikiri huu ndio mwanzo wa uvamizi, uvamizi wa hivi punde zaidi wa Russia ndani ya Ukraine, na tayari anashuhudia mwanzo wa majibu yetu ambao alisema yatakuwa ya haraka na makali. Bunge la Uganda limetangaza hii leo kwamba nchi hiyo inapanga kutoza faini watu wanaokataa kupewa chanjo dhidi ya COVID-19, na wale ambao watashindwa kulipa wanaweza kufungwa jela chini ya sheria mpya afya ya umma ambayo bunge wanaichunguza. Ingawa nchi hiyo ya Afrika Mashariki ilianza kutoa dawa za COVID-19 karibu mwaka mmoja uliopita, ni takriban milioni 16 tu zimetolewa kwa watu wapatao milioni 45, huku maafisa wakilaumu kusita kuwa kumepelekea watu wachache kupata chanjo. Kamati ya afya ya bunge imeanza kuchunguza muswada wa marekebisho ya sheria ya afya ya umma mwaka 2021 ambao umelenga kufanya chanjo ya korona kuwa ya lazima. Bunge lisema katika taarifa kwenye tovuti yake kwamba kulingana na pendekezo hilo, wale ambao hawatapata chanjo dhidi ya COVID-19 watatozwa faini ya shilingi milioni 4 au kifungo cha miezi 6 jela. Sudani imemshutumu jirani yake Ethiopia kwa kuzindua bwawa la uzalishaji umeme lenye utata kwenye mto Blue Nile bila makubaliano ya mataifa mengine ambayo mto huo unapita, ikisema ni hatua ya upande mmoja na ilikiuka hadi za kimataifa.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie jioni tulivu.